Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Mimi ni Idi Ligongo, ni Alhamisi ya Machi 3 mwaka 2022. Hivi sasa unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu katika radio eneo la Afrika Mashariki. Baadhi ya radio hizo ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret, Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa tulizokuandalia wakati huu ni kwamba shirika la kimataifa la nishati Atomic limetoa wito kwa pande zinazohusika katika mzozo wa Russia na Ukraine ili kuhakikisha usalama na ulinzi wa vinu vya nyuklia vya Ukraine.
Na katika ripoti nyingine, raia katika mji wa Beni, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanaiomba serikali nchini humo kufanya uchunguzi katika jeshi na serikali kuhusiana na hukumu ya raia walioshutumiwa kushirikiana na waasi wa ADF.
Waendelee na uchunguzi sana, na wale ambao wameshikwa, kwa sababu kuna wale ambao wameshikwa nao pia wahukumiwe, na uchunguzi uendelee sana, watumike na raia. Tutawasaidia kuwaonesha wanani wanatumika nao, wanani tumewahatuaone sawa, ili wafanye uchunguzi na wawape mahakama mazito kabisa.
Hayo yote utayasikia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kama kawaida tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Idi Ligongo.
Russia imeongeza mashambulizi dhidi ya miji ya Ukraine siku ya Jumatano, wakati pande hizo mbili zikidai kudhibiti miji ya kimkakati na kuelezea utayari wa kuanza mazungumzo yanayolenga kumaliza mapigano ya takribani wiki nzima. Moscow imesema imeushikilia mji wa Kherson, ambao ni mji wa bandari wenye watu 200,000 katika bahari Nyeusi, madai ambayo yamepingwa na mshauri wa Ukraine wa rais wa taifa hilo, Oleksiy Aristarchuk. Amesema mji huo haukushikiliwa na upande wao wanaendelea kulinda. Mashambulizi makali ya anga yalilenga mji wa Kharkiv, ambao ni wa pili kwa ukubwa na ni makazi ya watu 1.5 milioni. Shambulizi limeharibu jengo la polisi katikati ya mji. Serikali ya Ukraine imesema mashambulizi ya Russia yameua watu 21 mjini Kharkiv siku ya Jumanne na wengine 4 Jumatano asubuhi. Mashambulizi makali yaliendelea katika mji wa bandari wa kusini wa Mariupol. China inajiweka yenyewe kama mpatanishi wa mataifa yaliyo kwenye vita ya Russia na Ukraine ili iwe kiongozi wa kidunia na kujipatia hadhi kwa mataifa ya magharibi, kwa mujibu wa wachambuzi. Kupitia maombi ya Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alizungumza kwa njia ya simu Jumanne akiwa na mwenzake wa Ukraine Dmytro Kuleba, shirika la habari la serikali ya China Xinhua limeripoti. Ukraine ipo wazi kupatanishwa na Russia, Xinhua imeripoti. Kuleba amesema nchi yake inasimama tayari kuboresha mawasiliano na upande wa China na kutarajia upatanishwaji unaofanywa na China katika kufanikisha kusimamisha mapigano, imesema ripoti. Ikisaidia kusimamisha vita, China inaonekana ipo na utayari wa kuleta amani barani Ulaya kuliko kushikilia urafiki wa baada ya vita baridi na Russia, ambao haufurahiwi na sana na mataifa ya magharibi, wanasema wachambuzi. Wafadhili wa mashirika ya misaada yamesaidia kwa muda kuzuia njaa na ukame mkubwa nchini Afghanistan msimu huu wa baridi, kwa kuwasaidia wa Afghanistan wapatao milioni 20 wenye shida, lakini nchi hiyo bado inakabiliwa na matarajio mabaya ya kiuchumi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Tunaamini wakati ambapo msimu wa baridi unafika mwisho, huenda tukapata uheni. Kuepusha hofu yetu kubwa kuhusu ukame na njaa iliyoenea huko, Debra Lyons, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa ujumbe wa msaada Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, UNAMA, aliliambia baraza la usalama siku ya Jumatano. Mashirika ya kutoa msaada yalikuwa yameonya kuhusu njaa kubwa wakati wa msimu wa baridi ambao hudumu hadi mwisho wa mwezi Machi. Nchi hiyo isiyo na bandari ilitumbukia kwenye mzozo mkubwa wa kibinadamu na uchumi wake ulikaribia kuporomoka baada ya Taliban kuchukua mamlaka hapo Agosti mwaka 2021. Wakati wafadhili wamesitisha misaada yote ya maendeleo kwa Afghanistan tangu Agosti mwaka 2021, Marekani na wafadhili wengine wameendelea kutoa misaada ya kifedha kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa na NGOs kusaidia wa Afghanistan walio katika hatari zaidi. Siku ya Jumanne, Benki ya Dunia ilitangaza kutoa zaidi ya dola bilioni moja kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa na NGOs za kimataifa ili kupunguza mahitaji ya kibinadamu nchini Afghanistan. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameomba dola bilioni 4.4 kutoa msaada muhimu kwa watu wapatao milioni 22 nchini Afghanistan mwaka 2022. Kufikia Machi 3, chini ya 13% ya ombi hilo limetekelezwa, kulingana na huduma ya ufuatiliaji wa kifedha ya Umoja wa Mataifa.
Wakati huo huo, katikati ya wasiwasi kuhusiana na marufuku mpya iliyowekwa na Taliban ya kusafiri na kuzuia safari za ndege kuondoka watu kutoka Afghanistan, maafisa wa serikali wanatoa mwito wa kundi hilo kutekeleza ahadi yao ya kuhakikisha usalama kwa raia wa Afghanistan wanaotaka kuondoka nchini humo. Kufuatia kuchukua madaraka ya Afghanistan, Taliban imeahidi kuachia watu wote walio na nyaraka stahili kuondoka ikiendana na matakwa ya jumuiya ya kimataifa ya kutozuiliwa kwao kuondoka. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Jumatano amesema kwamba maafisa wameongeza wasiwasi kuhusiana na vizuizi vya Taliban. Kauli hiyo imekuja baada ya msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid kutoka katika mkutano na wanahabari kueleza kwamba serikali ya Afghanistan itawazuia wa Afghanistan wanaojaribu kuondoka nchi humo bila ya kuwa na sababu maalum. Na serikali ya eneo la kusini magharibi mwa Pakistan Jumatano imesema bomu lililotegwa pembeni mwa barabara limelipuka na kuua watu watatu ikijumuisha afisa mwandamizi na kujeruhi wengine 24. Taarifa za polisi za awali zimesema bomu lilifichwa katika pikipiki iliyokuwa imeegeshwa pembeni mwa barabara kuu na kulenga msafara wa polisi katikati ya Quetta, mji mkuu wa jimbo la Baluchistan. Msemaji wa polisi Wasim Baig amesema watu kadhaa waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya na anahofia idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Takriban polisi 10 walikuwa miongoni mwa watu waliojeruhiwa. Hakukuwa na taarifa za haraka za aliyehusika na shambulizi hilo baya. Kundi la kikabila lililopigwa marufuku la wanamgambo wa Baluch na Taliban ya Pakistan, ambao pia wanajulikana kama Tahriki-i-Taliban Pakistan TTP, mara kwa mara wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na raia wa Baluchistan. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki limetoa wito kwa pande zinazohusika katika mzozo wa Russia na Ukraine ili kuhakikisha usalama na ulinzi wa vinu vya nyuklia vya Ukraine. Mkurugenzi wa IAEA alieleza wasiwasi wake Jumatano kuhusu mitambo hiyo katika hotuba yake kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mazingira nchini Kenya. Mwandishi wa VOA Rude Emeldop anaripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Katika wiki iliyopita, jeshi la Russia limechukua udhibiti wa maeneo kadhaa ya nyuklia nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na Chernobyl, eneo la nyuklia mwaka 1986 ambalo lilitoa kiasi kikubwa cha mionzi katika anga. Siku ya Jumanne, naibu waziri wa mazingira wa Ukraine, Roman Shakhmatenko, alihutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wa mazingira kutoka Kiev, akizungumza kutoka kwenye kile kilichoonekana kuwa chumba cha chini ya ardhi kilichojaa watu wanaojaribu kukimbia mashambulizi yanayofanywa na Russia. Sauti hiyo ilirekodiwa kutoka mkondo wa moja kwa moja wa kikao. Alionya kuwa usalama wa nyuklia wa Ulaya upo hatarini.
We see that there's already a rise of level of radiation in Chernobyl because their troops are moving there.
Tunaona kuongezeka kwa mionzi huko Chernobyl kwa sababu wanajeshi wao wanahamia huko, na kimsingi kuna tishio la vitendo vya kigaidi vya Russia.
Wakati wa mkutano huo Jumatano asubuhi, afisa wa IAEA alithibitisha kwamba kulikuwa na viwango vya juu vya mionzi huko Chernobyl baada tu ya Warusi kudhibiti eneo hilo, lakini akasema kwamba usomaji wa mionzi tangu wakati huo umepungua hadi viwango vya kawaida visivyo na madhara. IAEA hata hivyo inasema kwamba bado ina wasiwasi kuhusu vinu vya nyuklia vya Ukraine. Katika taarifa, mkurugenzi mkuu Rafael Mariano Gross alisema hatua yeyote ya kijeshi au hatua nyingine ambayo inaweza kutishia usalama au usalama wa vinu vya nyuklia vya Ukraine lazima uepukwe. Gross alitoa taarifa hiyo kutoka ofisi ya IAEA huko Vienna.
Any such incident could have severe consequences, aggravating human suffering.
Kwa sababu matukio yoyote yanaweza kuwa na madhara makubwa, kuzidisha mateso kwa binadamu au kusababisha madhara ya kimazingira.
Hii ni mara ya pili katika muda wiki moja kwa mzozo wa Ukraine kuingilia mkutano wa mazingira ambao uliitishwa kujadili njia za kudhibiti uchafuzi wa plastiki kote ulimwenguni. Siku ya Jumatatu, Umoja wa Ulaya ulilaani uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Russia ilisema serikali ya Kiev ndiyo ya kulaumiwa kwa mzozo huo. Sikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Id Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Nigeria Jumatano imesema imeanza kuwaondoa raia wake zaidi ya 1,000 waliokwama katika mataifa ya jirani na Ukraine. Mataifa ya Afrika yamekuwa yakifanya jitihada za kusaidia raia wake wanaoishi Ukraine ambao walivuka mpaka kuingia Poland, Romania na Hungary. Ndege tatu maalum za mashirika ya ndege ya Nigeria ya Max Air na Air Peace zilitarajiwa kuondoka Jumatano na kurejesha watu takribani 1,300 kutoka Poland, Romania na Hungary, ilieleza Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria. Kundi la kwanza la watu litawasili leo Machi 3, alisema Gabriel Aduda, katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje, katika taarifa yake. Serikali ya Nigeria ilipitisha dola milioni 8.5 kusaidia kurejesha raia wake nyumbani wanaokadiriwa kufikia 5,000, imesema Wizara ya Mambo ya Nje. Balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini amesema kwamba nchi hiyo ina jumla ya wanafunzi 16,000 kutoka Afrika, lakini wengi wanatokea katika mataifa yasiyo na ubalozi wake ndani ya taifa hilo la Ukraine. Na chama tawala cha Lesotho Jumatano kimejitoa katika serikali yake yenyewe katika hatua ya kushangaza ili kumlazimisha waziri mkuu Moeketsi Majoro kujiuzulu. Chama cha All Bofoto Convention ABC mwezi uliopita kilimchagua Nkaku Kabi kuwa kiongozi wake mpya, na wafuasi wake wanataka awe waziri mkuu. Spika wa bunge Sefora Motanyane alisoma barua kutoka kwa katibu mkuu wa ABC ikitangaza kujitoa kama chama tawala katika serikali ya muungano. Kabi alichaguliwa na chama hicho kuchukua nafasi ya mwanzilishi wake ambaye ni waziri mkuu wa zamani Tom Thabane, aliyejiuzulu kufuatia shutuma kwamba alipanga mauaji ya mke wake mwaka 2017.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukiendelea na ripoti nyingine, ni kwamba siku mbili baada ya mahakama ya kijeshi ya DRC kuwahukumu vifungo tofauti watu 12 waliokuwa wakishirikiana na waasi wa kundi la ADF, hivi sasa raia katika mji wa Beni wanaiomba mahakama ya kijeshi nchini humo kufanya uchunguzi zaidi katika jeshi pamoja na serikali ya DRC. Ili kupata taarifa zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Austere Malivika kutoka Goma.
Piero Kalongo, mkazi wa Beni, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba mahakama ya kijeshi kuendesha uchunguzi zaidi kuhusu watu wanaoshirikiana na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wanaohusika na mauaji ya watu wilayani Beni, Kivu Kaskazini, pamoja na Ituri, eneo la Irumu.
Kabla ya kukondane hawa ambao wanasamba hapa, iliomba hata wale ambao wanafungwa Kinshasa waonekane hapa mjini, kwani hapa ndio walifanya ile makosa ya kupana bunduki kwa watu wa pori,
kwani waasi hao huenda wanapata ushirikiano na mataifa jirani na hata watu wanaokuwa katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema Delfe Kambula, mkazi wa Beni, Kivu Kaskazini.
Nafurahi kwanza kwa kuwakondane medi maniere generale. Tungali tunajiuliza wale wenyewe wanaacha maadui wanakuwa kupori ni wanani, ama wenyewe wanawaunda wale maadui ni wanani? Kwa sababu wale wenyewe wanakuwa kondane mara mingi ni wale wadogo wadogo, vitoto vya bale wenyewe wajue hata kama urebo ulianza namna gani.
Utafahamu kwamba Jumatatu mahakama ya kijeshi iliwahukumu kwa vifungo vya miaka 10 na wengine miaka 20 washiriki na washukiwa wa kundi la ADF, miongoni mwao raia mmoja wa Kenya na raia mwingine kutoka nje ya Rwanda. Eli Vahumawa ni mwanasheria katika mji wa Beni.
Hiyo tunafurahi sana, sababu ndani ya hao watu wamepita mbele ya kesi, kulikuwa hata Mkenya moja ndani ya dosari namba 17/2008 ambaye wanamuita Kolo Teni, ambaye kwa mtu wa Kenya wamemhukumu miaka 15. Kunakuwa na huyu mwingine wanamuita Kasi Selemani, ambaye anakuwa mtu wa Rwanda huko, ambaye naye alikuwa ndani ya dosari 2009, naye wamempatia miaka 15. Pembeni ya wengine nao wamehukumiwa. Hiyo jambo inakuwa ya kuonesha wengine kama nchi ya Kongo inakuwa na sheria, inakuwa na justice.
Vijana wa Lucha wakipongeza hatua ya mahakama ya kijeshi kuanzisha kwa upya kesi dhidi ya mauaji ya Beni. Kolovisi Mutsuva ni kutoka kundi la Lucha mjini Beni.
Waendelee na uchunguzi sana na wale ambao wameshikwa, kwa sababu kuna wale ambao wameshikwa nao pia wahukumiwe, na uchunguzi uendelee sana, watumike na raia. Tutawasaidia kuwaonesha wanani wanatumika nao, wanani tumewahatuone sawa, ili wafanye uchunguzi na wawape mahakama mazito kabisa,
na kuomba uchunguzi zaidi kuendelea vile vile katika serikali kufahamu ni naye ni anayewapa silaha waasi hao. Kama Vua Kasuki ni mwanasiasa katika mji wa Butembo.
Kwani walipata hata Wanyarwanda ndani, wanapata Watanzania ndani, ile sasa inapaswa saidia wawaache kule wakifuatilia mambo kama nani amewatuma, nani anawapa pesa, nani anawasafirisha mpaka Beni. Ile kuwahukumu haitoshi.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Makundi ya kutetea haki za wanawake yaliandamana Jumatano katika mji mkuu wa Nigeria kudai uwakilishi zaidi wa wanawake katika majimbo na mabunge ya kitaifa ya nchi hiyo. Siku ya Jumanne wabunge waliidhinisha mswada ambao ungetenga 20% ya viti vya wanawake, ongezeko kubwa kutoka viwango vya wakati huu. Lakini waandamanaji wanasema 1/5 ya viti haitoshi. Timothy Obiezu wa VOA anaripoti kutoka Abuja, na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Wanawake wapatao 200 waliuziba mlango wa bunge la taifa la Nigeria, wakiinua mabango na vipeperushi pamoja na kuimba nyimbo kwa pamoja. Waandamanaji hao, wakiwemo wanawake wa sokoni, watumishi wa umma na wataalamu mbalimbali, waliwazuia wabunge kuingia kwenye ofisi zao siku ya Jumatano. Lakini bunge la taifa lilipitisha mswada hapo Jumatano kuongeza mgao wa wanawake wa viti vya ubunge katika ngazi zote za serikali na kitaifa hadi 20%. Hiyo ni karibu mara 3 ya kiwango cha sasa cha 7%. Lakini waandamanaji wanasema hawakuridhishwa na matokeo hayo. Wanataka 35% ya viti vitengwe kwa wanawake. Cynthia Mambalu ndiye mratibu wa maandamano ya Jumatano.
We need new ideas, new minds, diverse views, which is why we are pushing for women. If you have women in government, there will be an assessment of policies and laws from both male and female lens. And you're looking at issues that affect women.
Tunahitaji mawazo mapya, fikra mpya na mitazamo mbalimbali, ndio maana tunawasukuma wanawake kufika mbele. Kama tuna wanawake wa kutosha serikalini, tutakuwa na tathmini ya sera na sheria kutoka kote kwa wanaume na wanawake, na tunaangalia pia masuala yanayoathiri wanawake, watoto na vijana kwa mitazamo tofauti. Hatuwezi kutarajia maendeleo au mabadiliko kubadilika kama maamuzi yanafanywa na aina moja tu ya watu.
Hansatu Adebite, ambaye anaongoza Women in Business Initiative, pia alishiriki katika maandamano hayo.
Women have to arise. Enough is enough. We are appealing to every single woman in any sector. Arise and let our voices be heard.
Wanawake wajitokeze, imetosha. Natoa wito kwa kila mwanamke katika sekta yoyote asimame, tuchukue taifa hili. Ni juu yetu sote, na tuko hapa kulitoa taifa hili mara moja na kwa watu wote.
Wabunge wa Nigeria walianza zoezi wiki hii kuipitia katiba ya taifa ya mwaka 1999. Wabunge wengi ni wanaume. Uwakilishi wa wanawake katika bunge la Nigeria ni miongoni mwa uwakilishi wa chini kabisa duniani, ikiwa ni karibu 4%. Wanaharakati wanasema mfumo dume na upendeleo wa kitamaduni ni baadhi ya mambo yanayoathiri kuwepo na ushiriki mdogo wa wanawake katika serikali. Wabunge waliwajibu waandamanaji baada ya saa kadhaa za maandamano. Naibu kinara mkuu Sabi Abdallah aliwaahidi waandamanaji kwamba matakwa yao yatazingatiwa.
The conversation we are having now is a good step, and I want us to look at it as work in progress. And as we talk,
mazungumzo tunayofanya sasa ni hatua nzuri, na ninataka tuangalie kama kazi inaendelea, na tunapozungumza tunaelewa masuala, nina uhakika tunaweza kufikia mahala fulani.
Afrika imeshuhudia ongezeko la idadi ya wanawake bungeni, lakini kundi moja la utafiti la Ulaya, Institute for Democracy and Electoral Assistance, linasema kuwa mataifa ya Afrika hayawezi kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la usawa wa kijinsia katika siasa ifikapo mwaka 2030. Waandamanaji wa Nigeria walisema nchi za Afrika kama vile Tanzania, Rwanda, Senegal, Afrika Kusini na Botswana zinasonga mbele na kupata wanawake zaidi wanaoshirikishwa katika nyadhifa muhimu za kiuchumi na kisiasa. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na sasa unasomewa muktasari wa habari na Id Ligongo.
Russia imeongeza mashambulizi dhidi ya miji ya Ukraine siku ya Jumatano, wakati pande hizo mbili zikidai kudhibiti miji ya kimkakati na kueleza utayari wa kuanza mazungumzo yanayolenga kumaliza mapigano ya takribani wiki nzima. Moscow imesema imeushikilia mji wa Kherson, ambao ni mji wa bandari wenye watu 200,000 katika bahari Nyeusi, madai ambayo yamepingwa na mshauri wa rais wa Ukraine Oleski Arestovich. China inajiweka yenyewe kama mpatanishi wa mataifa yaliyo kwenye vita ya Ukraine na Russia ili iwe kiongozi wa kidunia na kujipatia hadhi katika mataifa ya magharibi, kwa mujibu wa wachambuzi. Kupitia maombi ya Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alizungumza kwa njia ya simu Jumanne akiwa na mwenzake wa Ukraine Dmytro Kuleba, shirika la habari la serikali ya China Xinhua limeripoti. Katikati ya wasiwasi kuhusiana na marufuku mpya iliyowekwa na Taliban ya kusafiri na kuzuia safari za ndege za kuondoa watu kutoka Afghanistan, maafisa wa Marekani wanatoa mwito kwa kundi hilo kutekeleza ahadi yao ya kuhakikisha usalama kwa raia wa Afghanistan wanaotaka kuondoka nchini humo. Serikali ya eneo la kusini magharibi mwa Pakistan Jumatano wamesema bomu lililotegwa pembeni mwa barabara limelipuka na kuua watu watatu, ikijumuisha afisa mwandamizi na kujeruhi wengine 24. Taarifa za polisi za awali zimesema bomu lilifichwa katika pikipiki iliyokuwa imeegeshwa pembeni mwa barabara kuu na kulenga msafara wa polisi katikati ya Quetta, mji mkuu wa jimbo la Baluchistan.
Kufikia hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ambapo msimamizi amekuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Id Ligongo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na usikilizaji tulivu, siku njema mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka 2021 kwa serikali ya kiraia ambayo ilikuwa ikiongoza kipindi cha mpito nchini Sudan, ambayo ilikuwa inaelekea kuleta demokrasia, yanaweza kuwa katika hali mbaya, amesema Molly Fee, naibu waziri wa mambo ya nje anayehusika na masuala ya Afrika, na Isabel Coleman, naibu wa utawala wa sera na program katika idara ya Marekani ya misaada ya kimataifa USAID, katika ushuhuda wao hivi karibuni. Tunawapongeza wa Sudan kutoka kila kada ambao wanaendelea kuingia mitaani kwa kujitoa mhanga kutaka kurejeshwa kwa utawala wa kiraia na demokrasia, amesema naibu waziri Fee katika ushuhuda wake. Kama naibu wa utawala Coleman alivyoongeza, maelfu ya raia mashujaa wanahatarisha maisha yao takriban kila siku kumalizika kwa utawala wa kijeshi wenye rushwa ambao umetishia na kukandamiza wengi kwa kipindi chote cha maisha yao. Kufuatia vuguvugu la mapinduzi lililoongozwa na raia mwaka 2018, serikali ya Marekani imepanua msaada wake na kuwa mfadhili mkubwa anayesaidia kipindi cha kuelekea demokrasia ya Sudan. Msaada huu umesaidia mabadiliko muhimu ya kisiasa na kiuchumi kwa kupeleka mbele serikali ya kiraia na kuonyesha watu wa Sudan kwamba demokrasia inaweza kuleta ustawi mzuri na wenye matumaini kwa wakati ujao. Baada ya kufanya usaliti kwa ahadi yake ya kuwasaidia watu, Marekani ilitangaza kusimamisha misaada yake mipya iliyoahidi kuanza ule wa dola milioni 700 kuwasaidia watu wa Sudan kuendelea kujenga mustakbali wao. USAID imeendelea na kupanua shughuli zake ambazo zinaongoza msaada wa kipindi cha kuelekea demokrasia ya Sudan katika maeneo matatu ya msingi: kuboresha uongozi bora wa kisiasa wa kiraia, kuboresha haki za binadamu ikijumuisha uhuru wa kujieleza na haki ya kuandamana kwa amani, na kusaidia matakwa ya watu wa Sudan ya kumaliza ushawishi wa kijeshi wa kipindi kirefu katika siasa na uchumi. Wakati huo huo, mahitaji ya kibinadamu nchini Sudan yanaongezeka. Umoja wa Mataifa unakadiria takriban watu milioni 14.3 wa Sudan, ama karibu theluthi moja ya watu, watahitaji msaada wa kibinadamu katika mwaka 2022, ikiwa ni ongezeko la asilimia 7 kutoka mwaka jana. Hii inajumuisha takriban watu milioni 9.5 na ukabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa chakula kinachotishia maisha. Marekani kwa kipindi kirefu imekuwa mfadhili mkubwa wa masuala ya kibinadamu kwa watu wa Sudan. Katika mwaka wa fedha wa 2021 na 2022, serikali ya Marekani imechangia karibu ufadhili wa dola milioni 449 ili kutolewa kwa mahitaji ya msingi kwa wakimbizi, watu waliokosa makazi ndani ya nchi, kusaidia wanajumuiya na mengineyo. Marekani itaendelea kufikia mahitaji muhimu ya watu wa Sudan na kutoa mwito kwa wafadhili wengine kujiunga katika juhudi hizo. Malengo ya Marekani yanabaki katika kusaidia watu wa Sudan kufikia matamanio yao ya uhuru, amani na haki. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.